«Мерщій!» – вигукнула Роза. «Піди, скажи, щоб нам найняли карету, і миттю повертайся. Ти поїдеш зі мною. Зараз же, не гаючи ані хвилини, я відвезу тебе туди. Попереджу лише тітоньку, що ми відлучимося на годину, і буду готова разом із тобою». Оліверові не треба було нагадувати, щоб він поспішив. Не минуло й 5 хвилин, як вони вже були в дорозі. Коли вони приїхали, Роза залишила Олівера в кареті, ніби для того, щоб підготувати старого джентльмена до несподіваної зустрічі, а сама, пославши зі слугою свою візитну карточку, попросила переказати містерові Браунлоу, що хоче бачити його в нагальній справі. Слуга незабаром повернувся і запросив Розу до вітальні. Піднявшись слідом за слугою у кімнату на 2-му поверсі, міс Мейлі опинилася перед літнім чоловіком, дуже приємним з лиця і одягненим у темно-зелений сюртук. Неподалік від нього сидів ще один старий чоловік у нанкових бриджах і гетрах. На вигляд він здавався не дуже приємним. Він сидів, спершись долонями на головку грубого ціпка і поклавши підборіддя на руки. «Боже мій!» – сказав добродій у темно-зеленому сюртуці і, квапливо підвівшись, чемно вклонився. «Пробачте, леді, я думаю, що це якась докучлива особа, котра... Прошу пробачити мені, будь ласка, сідайте». «Містер Браунлоу, якщо не помиляюсь, сер», – спитала Роза, перевівши погляд на нього. «Так», – відповів старий добродій, – «а це мій друг, містер Грімвіг». «Грімвіг, чи не могли б ви нас залишити на кілька хвилин?» «Як на мене, поки що цьому джентльменові не обов'язково виходити з кімнати», – втрутилася міс Мейлі. «Якщо мене правильно повідомили, йому знайома справа, про яку я хочу говорити з вами». Містер Браунлоу нахилив голову. Містер Грімвіг, який уже раз манірно вклонився, підвівшись зі стільця, тепер уклонився вдруге, так само манірно, і знову сів на стілець. «Я вас, звичайно, дуже здивую», – почала Роза, зніяковівшись цілком зрозумілих причин. «Але ви колись з великою добротою і ласкою поставилися до одного мого близького маленького друга, і я певна, вам цікаво буде знову почути про нього». «Он як?» – здивувався містер Браунлоу. «Ви знали його як Олівера Твіста», – додала Роза. Тільки-но ці слова злетіли з її уст, як містер Грімвіг, що вдавав, ніби заглибився у читання грубезної книжки, яка лежала на столі, гучно закрив її і, відкинувшись на спинку стільця, втупив широко розплющені очі в Розу, всім своїм виглядом показуючи безмежний подив. Та невдовзі, наче схаменувшись, що так необачно виказав свої почуття, він рвучко, а краще сказати – конвульсивно, прибрав попередньої пози і, дивлячись просто себе, протяжливо якось глухо свиснув, та свист той завмер, немов би, не в повітрі, а десь у найдальших закутках його живота. Містер Браунлоу здивувався не менше, хоч його подив виявився не в такий ексцентричний спосіб. Він підсунув свого стільця ближче до міс Мейлі і сказав: «Зробіть мені ласку, люба дівчино, і не згадуйте про мою добрість до хлопця. Про це ніхто, крім вас, не знає. А коли ви маєте якісь відомості, що могли б змінити мою недобру думку, яку я не самохід склав про ту бідолашну дитину, то, Бога ради, мерщій поділіться ними зі мною». «Поганий хлопчисько! Я з'їм свою голову, коли це не так!» – буркнув містер Грімвіг, не ворухнувши жодним м'язом на обличчі, так ніби промовляв черевом.